Crossing.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju između ostalog o tome kako poslanici ocenjuju vlastiti rad, u kojoj meri im je važno, da li imaju ugled i poverenje kod svojih birača, po čemu misle da će građani pamtiti ovaj skupštinski saziv. U nedelji parlamentarizma koja traje do 19. novembra za talasanje govore Meho Omerović iz Socijaldemokratske partije Srbije, Balša Božović iz Demokratske stranke i Milorad Mirčić, Srpska radikalna stranka. Još jednom želim dobar dan i ostanite uz talasanje.
You're feeling lonely.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam rekla ko su gosti. Dakle, još jednom Meho Omerović iz Socijaldemokratske partije Srbije, Balša Božović, Demokratska stranka i Milorad Mirčić, Srpska radikalna stranka. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme i uzeli učešće u talasanju. Moram da kažem naravno da smo zvali predstavnike najveće stranke, Srpske napredne stranke, međutim niko nije danas došao, ali dobro, verujemo da će jednom doći, ima dana. Ove nedelje obeležava se nedelja parlamentarizma, najavljena je serija događaja i aktivnosti, tako stoji zvanično, kojim se otvara forum za razgovor o parlamentarnoj demokratiji i učešću građana u demokratskim procesima. Na početku da kažem, danas se obeležava i Međunarodni dan tolerancije. No, ako govorimo o toleranciji, najmanje izgleda ima u parlamentu ili možda greši. Kako biste vi ocenili svoj rad? Hoćete vi prvo, gospodine Omeroviću, vi ste i u koaliciji, pa da li mogu da vas negde gledam i kao predstavnika vlasti?
Pa dobro, Socijaldemokratska partija Srbije jeste deo vladajuće koalicije i ja jesam poslanik u Skupštini Srbije, upravo izabran na listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, kao koalicioni partneri. Danas ovde sa mojim uvaženim kolegama iz opozicije predstavljam deo onoga što se zove vladajuća koalicija. Pa parlamentarizam i sve ono što se dešava sa nama u tom najvišem organu vlasti, ako mogu tako da kažem, nije nešto što nam može služiti za čast. Ja sam uvijek tu i dosta kritičan i otvoren i jasan i transparentan i mislim da slika koju šaljemo građanima Srbije, pre svega onima koji su nas dakle izabrali u taj visoki dom putem direktnih televizijskih prenosa na javnom servisu RTS-a, nije slika koju su građani očekivali od nas onoga trenutka ili onoga dana kada su nas birali kao svoje predstavnike u parlamentu. Biti parlamentaran, učili smo i naučili, znamo čak i bez neke velike škole, znači biti spreman da saslušate nekog drugog sa nekim drugačijim stavom, da čujete nečije drugo mišljenje i da razgovarate naprosto sa drugim, iako se i ne slažete o nečem. Upravo parlament bi trebalo da bude mesto gde se razmenjuju argumenti, gde razgovaramo o značajnim stvarima za unapređenje života svih građana i građanki Republike Srbije, ali sa razumevanjem, na način da budemo spremni da slušamo.
Da li ste vi, gospodine Božoviću, spremni da slušate? Vrlo ste aktivni, znam da ste dobili nekoliko kazni i, ako mogu tako da kažem, učestvujete u toj razmeni i u toj paljbi sa ove druge strane, odnosno sa predstavnicima vlasti. Kako vi ocenjujete svoj rad?
Pa zaista i lično i mislim da se i moje kolege trude da nikada ne dozvole da ta rasprava u parlamentu se pretvori u nešto što predstavlja određeni vid reality show, a ne najcentralne političke institucije u zemlji. Mislim da često i upućujemo na to da bi moralo da bi morala situacija da bude takva da jednostavno razgovaramo o onome što je tema dnevnog reda u jednoj političkoj raspravi. Problem je što apsolutno opozicija ne može da bude odgovorna i kriva za to više nego loše stanje u parlamentu, s obzirom da je ovakvo stanje, o kakvom je pričao i moj kolega Meho Omerović, po mom ličnom uverenju isključivo produkt predsjednice Skupštine Maje Gojković, koja na svaki mogući način pokušava da onemogući ljude da pričaju ono što misle, pokušava na svaki mogući način da spreči opoziciju da kaže kritiku upućenu vlasti. To dovodi sa druge strane do toga da opozicija onda malo žešće i koristi neke metode koje možda i nisu uobičajene, zato što želi da se boje.
Da li je nekad neprijatno zbog tog malo žešće pod navodnicima? Da li je to baš malo?
Pa kažem da do sada lično nisam prisustvovao ni jednom jedinom činu gde je neki poslanik opozicione stranke prešao neku određenu meru. Optužen je bio, iako vi sami znate, nemam apsolutno ni jednu vrednost koju delim sa Boškom Obradovićem, ali ne mogu da kažem da je on radio ono za što je optužen. Dakle, Maja Gojković kao predsedavajuća je u direktnom prenosu non stop i ona često kaže neke stvari koje ne stoje u parlamentu. Meni se lično, evo da vam kažem iskreno, dogodilo da sam sedeo na mestu i da sam pisao neke beleške, a da mi ona rekla: Božoviću, nemojte da psujete vladajuću većinu.
Dakle, ali mi jesmo čuli, i meni bi bilo krajnje neprijatno, i ovaj javni servis da pominjem i epitete koji su mogli da se čuju takođe i sa jedne i sa druge strane.
Apsolutno je to situacija koja je dovedena do usijanja. Ja vam govorim da je rezultat toga, dakle, ponašanje predsjednice Skupštine Maje Gojković, koja često ima naviku da izmišlja da je i fizički napadnuta, da je neko
posebno, izređao,
i da je to nešto što zapravo izaziva kod opozicije jedan revolt, jednu, dakle, nepravdu koju svaki pojedinac u tom parlamentu pokušava da se odbrani.
Gospodine Mirčiću, kako biste vi ocenili svoj rad? Sećamo se, neki bi možda rekli da ste dali i ideje svoje vremeno za ponašanje pojedinih poslanika sada. Kada je reč o vašoj poslaničkoj grupi, čini mi se da je potpuno drugačija atmosfera od one koje su nekada bile i koje su ostale upamćene.
Pa niz je faktora koji utiču na rad parlamenta i na njegov, na kraju krajeva, atmosfera koja je u njemu. Prvi je onaj opšti, to je nešto što reguliše rad parlamenta, a zove se poslovnik. To je podzakonski akt koji je po nekom pravilu trebalo da donese svaki saziv ili da promeni svaki novi saziv Republičke skupštine.
Imate li objašnjenja zbog čega nije promenjen? I recimo, često možemo da čujemo i od predsjednice i od predstavnika vlasti da kažu opoziciji: šta hoćete, ovo je vaš poslovnik, zbog čega zapravo nije promenjen?
Poslovnik je zajednički, poslovnik je nešto po čemu se rukovodi oni koji vode skupštinu i mi koji smo poslanici, bez obzira da smo opozicija ili vlast, ali od tog nekog opšte koji se odnosi na taj podzakonski akt, a zove se poslovnik, imaju i faktori koji se i tekako vide i značajno utiču na rad parlamenta. To je uticaj pojedinaca. Pojedinci su pre svega oni koji utiču odlučujuće na rad parlamenta iz vladajuće koalicije. Vlast snosi odgovornost kako parlament radi, vlast najvećim delom odgovara za rad parlamenta, a poslovnik je upravo akt koji služi, malte ne, u posljednjih nekoliko decenija svakom sazivu kako bi lakše manipulisao sa poslovnikom, a samim tim i stvarao i uticao najdirektnije na atmosferu u parlamentu.
A zašto nije promenjen?
Pa da, ali mi smo srpski radikali odmah na samom početku ovog saziva jasno ukazali da treba pristupiti poslu koji se zove promjena poslovnika i naveli niz primjera tačaka koji sadrži postojeći poslovnik, koji ne mogu da opstanu da bi se razvio parlamentarni život, da bi se na kraju krajeva bilo na nekom tragu demokratije koju treba razvijati, negovati. Morate imati akt koji nije u suprotnosti sa tim. Ovaj poslovnik, sadašnji poslovnik, je restriktivan, on direktno uskraćuje mogućnost opozicionim poslanicima da obavljaju svoj posao, da rade ono za što se izabrani, a to je da govore u skupštini. Čak je toliko restriktivnost prisutna da može da se oduzme osnovno sredstvo poslanika, a to je reč. Oduzimati reč i pravo govora, to je nešto što retko ćete naći takav primjer u svetu.
Otkada vas više, koji, gospodine Mirčiću, ne iznose? Sećamo se, predsjednika vaše stranke su iznosili, bilo je kidanje mikrofona, bilo je svega i svačega. Ako već govorimo o nastupima pojedinaca, one koje je pratio, na primjer, juče Republički parlament, mogao je da čuje predsjednika vaše stranke, ja ću parafrazirati, koji je rekao: ukoliko bi bio usvojen zakon o smrtnoj kazni, neki Srpske napredne stranke, jasno je kako bi završili. Je li to takođe duh tolerancije? To su vaše bivše kolege.
Pa to su bivše kolege, ali nemojte zaboraviti da su to kolege koje su ukrle Srpskoj radikalnoj stranci mandat i zahvaljujući tome ostali u političkom životu, a sada su zahvaljujući tome na vlasti.
Ali to nije pitanje građana, vi ste tu predstavnici. Znate, kada vaših imate birača koje zanima socijalna, društvena politika, zdravstveno obrazovanje i tako dalje.
Da, vi imate jednu stvar koja je potpuno jasna, a to je da imate posla sa lopovima. lopov krade ili mandat ili novac ili nešto što za on, za što on smatra da ćemo doneti.
Možemo
doneti
onda kasnije o lopovima, sad samo da ne
samo da, samo da, da vam objasnim. Ono što je činjenica, to je da Srpska radikalna stranka reaguje adekvatno na sve ono što se dešava u parlamentu. Nekada su Srpsku radikalnu stranku, na nas Srpske radikale, dovodili specijalne jedinice, zatvarali parlament, šta smo mi mogli da radimo? Jedino mogli smo da se suprotstavimo na način kako smo to demonstrirali, a to je da za skupštinskom govornicom ukazujemo na sve ono što je karakterisalo tadašnji režim. Kada je došlo posle 5. oktobra, nastavila se ta politika u kontinuitetu prema srpskim radikalima, mi smo pružali otvor. Šta bi poslanik u skupštini nego da se bori za svoja prava? Borite se onim sredstvima za koja smatrate da su efikasna i da će to stvariti svoja prava. Ovde, u sadašnjem sazivu, mi smatramo da treba potpuno ozbiljiti priču. Ne, pri tome ne podcenjujemo poslanike iz drugih poslaničkih grupa u tom smislu da oni ne diskutuju ozbiljno, ali mi imamo jasnu situaciju. Nismo toliko ugroženi, da li iz razloga što to vladajuća koalicija neće ili ne sme, to mi ne ulazimo, i na taj način želimo da jasno predočimo javnosti da moramo da kao poslanička grupa da kritikujemo, argumentovano kritikujemo, ukazujemo na sve propuste koje pravi vladajuća
stranka. Da se vratimo, svi ste spomenuli predsjednicu parlamenta, prvu među jednakima, vi ste Meho i predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava
i
ravnopravnost spolova. Ono što se desilo pre nekoliko dana, to je da je predsjednica parlamenta pokazala modricu i tvrdila da je napadnuta od strane predsjednika stranke Dveri, zbog čega još nije podneta krivična prijava. Ovo je jedna ozbiljna priča, ili se dogodila ili nije, to nije napad na individu nego na jednog od najvišeg zvaničnika. Kako naravno, vi gledate na tu priču?
Naravno da je situacija i ozbiljna i rekao bih, ako odgovorno želimo da pristupimo bilo kom odnosu unutar parlamenta, ona mora da se raščisti i mora da se razjasni. Zašto nema krivične prijave, nemojte mene pitati, ja nisam organ koji utvrđuje da li je napravljeno teško krivično delo ili ne, postoje zvanični organi. Video sam danas u medijima da je jedna od organizacija domaćih koja se bavi ljudskim pravima podnijela krivičnu prijavu protiv 3 poslanika Dveri koji su ušli u kabinet predsjednice Maje Gojković. Ali ono što moram da kažem i kao čovjek i kao predsjednik i odbora, ne samo koja se bavi ljudskim pravima i pravima žena kroz ravnopravnost, da znamo tu i moje kolege ovdje danas prisutne, ne možete vi ipak tek tako upasti u kabinet predsjednika Narodne skupštine. Dakle, nije to kafana da vi možete ulaziti i otvarati vrata i naručivati piće. Dakle, postoji procedura, postoji nešto što je neka vrsta vaspitanja, ako mogu da kažem, i domaćeg reda, da se najavite da dođete kod predsjednice skupštine, da vas ona primi ili da vas ne primi.
I tu ćemo se složiti, ali javnost mora da zna da li je predsjednica skupštine dobila modrice ili nije, kojih je nanela.
Predsjednica skupštine pokazivala modrice, ima i lekarski nalaz o tome, i ja nisam ni lekar i nisam ni tužilac. Dakle, ali je nedopustivo da neko može na takav način pre svega da dođe u situaciju da komunicira, ako se to može zvati komunikacija, sa predsjednicom parlamenta, i čuli smo i jednu i drugu stranu, ako mogu tako da kažem, i mislim da to zahtjeva rešenje, zahtjeva epilog, jer ako ostane ovako nedorečeno, svako će moći da priča svoju priču, a to nije ni način ni rješavanje tih problema, jer mi, parlament, da se vratimo na onu temu vašu i današnju, parlament mora bi, trebalo bi da bude mesto, odnosno institucija na kojoj se pokazuje, dokazuje, gdje prednjači i gdje u prvom planu nešto što se zove komunikacija, što se zove kultura dijaloga, nešto što jeste tolerancija i uvažavanje argumenata, o čemu smo i pričali.
Ko je manje tolerantan?
Pa znate šta, uvek je, tu su moje kolege iz opozicije koji ovdje sede sada trenutno i u pravu. Dakle, vi odgovornost se uvek deli. Ali u instituciji koja ima 250 ljudi, koja se zove Narodna skupština, gdje su nas izabrali narodni građani Republike Srbije, odgovornost je uvijek veća na većini. Dakle, većina je uvijek odgovorna za manjinu. Ali ponašanje pojedinih predstavnika opozicije Demokratska stranka tu i predstavnici Srpske radikalne stranke, po mom skromnom sudu, nisu stranke koje u ovom sazivu parlamenta prave incidente, nisu stranke opozicije koje u ovom sazivu izazivaju nerede ili nešto što može da provocira. To nažalost rade neke druge političke stranke opozicije. Ja moram da budem otvoren. Kao što imate određene poslanike vladajuće koalicije koji su spremni da od parlamenta prave arenu u kojoj smo mi svi borci na krv i nož, što bi rekao prostim rečnikom narod koji nas je birao, imate i sa druge opozicione strane predstavnike opozicije koji i svojim pitanjima i svojim ponašanjima i verbalnim i neverbalnim i fizičkim, ako ćete, pokazuju da su spremni za pravljenje ambijenta u kome je parlament kaljuga, u kojoj se prosipaju najružnije, najprljavije reči, u kome građani koji su nas birali mogu da vide samo nešto što je najgore, i zato je rejting parlamenta na tako niskom nivou. Dakle, mi moramo taj poslovnik nesrećni, prokleti, kakav god da je, kogod da ga je doneo, mora da ga poštujemo dok ga ne promenimo. Kad ga promenimo, onda će važiti neka druga pravila. Poslovnik je taj, rekao bih, dokument po kome mi moramo da se ravnamo i moramo svi da ga jednako poštujemo. Kao što stalno pričamo ko papagaji, član 107, poštovanje dostojanstva Skupštine, oni, moram biti otvoren tu, oni koji se najčešće pozivaju na taj član, u stvari najčešće krši taj isti poslovnik, i to dostojanstvo.
I sada kad ste kod poverenja, samo mogu da kažem, pa ću vam dati reč, jedan podatak koji bi trebalo sve vas zapravo da zabrine, a to je da samo 25% građana ima poverenje u parlament, 44% je ukazalo nepoverenje. To sam čisto htela da vam kažem, ako niste znali, možda to utiče malo na vaš rad. Izvolite, gospodine Mirčić.
To zavisi ko je vršio istraživanje i zavisi kakav je cilj tog istraživanja, ali parlament nikad nije kaljuga. Nikad nije, pa CESID je inače poznat po tome što uvijek barata sa tačnim podacima, ali da ne bavimo se sad sa sporednim stvarima. Parlament nikad nije bio kaljuga, niti može parlament da bude kaljuga. U parlamentu se vodi politička borba. Svako ko je izabran voljom naroda bira na neki način, po znacima navoda, sredstva kako da politički da se bori, da prezentuje svoje ideje, da ako je opozicija da kritikujući predloge vlasti da ostavi utisak među biračima, odnosno među građanima Srbije, tako što će svojim diskusijama, svojim ukazivanjima jasno pokazati koliko je to loš ako opozicija kritikuje, ili ako je vlast pa govori, koliko je to dobar predlog.
Gospodine Mirčiću, da li mislite da u parlamentu se zaista najviše diskutuje o zakonima ili se ljudi najviše bave, a to vam čini mi se građani zapravo zameraju, međusobnim odnosima, prozivanjima ko je kada gde bio, ko se čime bavio, ko je bio lopov, ko sada nije, stranke bivšeg režima, stiče se utisak, ispravite me ako grešim, da se najmanje razgovara zapravo o onome što najviše građane zanima.
Čekajte, da se razumemo, rad parlamenta je javan, on je izložen očima javnosti. Mi koji se nalazimo u parlamentu, mi smo javne ličnosti. Bavimo se politikom, javnim pozivom. Zašto bi to bilo zabranjeno da građani znaju o nama pojedincima neke stvari?
Samo kažem, da li mislite da je previše bavljenja onim
drugim? Da li je način kako
drugim
to neko saopštava adekvatan? To će proceniti građani, to će birači da ocene.
Kad smo kod procene, gospodine Božoviću, kako vas procenjuju građani? Dok ste bili na vlasti, zna se kako i šta se radilo. U ostalom, kažnjeni ste, 5,5, gotovo 6 godina niste na vlasti. Koliko je vladajuća stranka spremna da prihvati neke predloge zakona i da čuje ono što ste izneli?
Dakle, mi imamo oko 47 predloga izmjena i dopuna zakona. I predali smo preko 30 anketnih odbora u proceduru iz prostog razloga što smatramo da sve afere u posljednjih 5 godina moraju da budu istražene. Ne radi se o tome, i to je potpuno fair, to ste u pravu, ne radi se o tome da li građani imaju pravo da vas kazne. Oni to pravo imaju, ali nema pravo da vas kažnjava stranka na vlasti. I onda nema demokratije ako je tako.
Kakvi ste vi bili? Imali ste recimo predsjednicu Skupštine Gordanu Čomić, pa onda Slavica Đukić-Dejanović, Nataša Mićić, izbacivali su celu poslaničku grupu. Da li je to isto bio primeren način?
Prva stvar, ajde, nisam tada bio član parlamenta, više me eho može o tome da sudi nego ja, iako nismo iz iste stranke, sklon sam i da poverujem i njemu kada je ta situacija u pitanju.
To je lepo, pogotovo na dan tolerancije.
Tako je. Ali ja sam uvijek protiv toga, ali protiv toga sam da se od parlamenta zaista pravi jedan šou koji će dovesti do toga da jednostavno neko mora da bude izbačen. Ono što je situacija u tadašnje vreme bila, nisu mogli poslanici pozicije, u toj poslaničkoj većini je bio i gospodin Mehomerović, ni oni nisu mogli da se ponašaju kako su teli. Naprotiv, prema njima su čak stroži bili i Gordana Čomić i Slavica Đukić-Dejanović.
Nastavit ćete samo recite Meho da je to tačno.
Pa, ima tu istine iz prostog razloga što su i koleginica Slavica Đukić-Dejanović i Gordana Čomić kao njena potpredsjednica vodile parlament na način da su zaista striktno primjenjivali poslovnik.
Nastavite samo.
Kad kažem striktno, mislim dakle da se odnosi i kazne prema poslanicima vladajuće koalicije i opozicije primjenjivali jednako. To što su predstavnici opozicije u tom trenutku više, ako mogu da kažem, iritirali možda predsjedavajući, to je jedna druga stvar, ali je također istina da je bilo zaista i velikih propusta gdje su bukvalno pod navodnicima tačani predsjedni u paketu isključivani poslanici Srpske radikalne stranke.
Znači,
to je također tačno, mislim, ja sam čovjek koji sam bio prisutan 17 godina kontinuitetu.
Da, zato sam rekao
parlamentu i mogu da sudim, ali problem je...
Samo da nastavi, prekinula sam, izvinjavam se.
Hteo sam samo također i da se osvrnem na to. Dakle, mi imamo neke zakone koji nikako da dođu na dnevni red. Dakle, to nisu politički zakoni, većina njih, da se razumemo. Ako mi predlažemo da se nasilnicima u porodici oduzme oružje koje je legalno stečeno, dakle, kad se neko registruje kao nasilnik u porodici, u policiji, policija po ovom zakonu, našem predlogu, treba da mu oduzme oružje u toj stanici, da se ne vrati u svoj dom i sa tim oružjem koje je legalno stekao. Da
šta je
sa tim
vašim predlozima?
Apsolutno niko ne želi da ga stavi na dnevni red, a kamoli usvoji. Zatim, da krađa beba ne zastareva. To je jedna stvar koja nema veze sa Demokratskom strankom, sa Srpskom naprednom strankom, sa bilo kim drugim. Dakle, ovo su životne neke stvari. Ti predlozi se ni ne stavljaju na dnevni red. E sada, ono što sam samo želeo da kažem, ako mi dozvolite, i da se osvrnem na te masnice i upade u Skupštinu. Ja mislim da su to sve posljedice jednog ponašanja predsjednice parlamenta, iz prostog razloga što mislim da je njen zadatak da uništi centralnu političku instituciju koja je jedina još postoji u Srbiji. Nemate zaštitnika građana, nemate institucije, nemate nezavisno pravosuđe.
Izabrani nemate, zaštitnik građana, namjerno
jeste,
znamo da Zoran Pašalić,
kako vam kažem, imate i tužilaštvo i sudstvo, pa ništa ne funkcioniše u tom smislu.
Dobro, budite predsjednik, to je vaše mišljenje.
Da, institucije nisu nezavisne. To je na kraju mišljenje i samih sudija koje su u jednoj anonimnoj anketi upravo rekle koliki su pritisci izvršne vlasti na sudsku.
Ali ajde da se vratimo na vaš političar i parlament.
Ono što je u parlamentu situacije jeste da ne želim da branim bilo koga, ali je malo smiješno kada jedan lekarski nalaz govori da u jednoj rečenici da je Maja Gojković dobila povredu iznad lakta, a u sljedećoj rečenici se govori o povredi ispod lakta. Hoću da vam kažem da su to fingirane i namještene stvari. Njena masnica je, kako bih rekao, pokušaj uništavanja parlamenta, paljenje Rajstaga, gde ćete vi onda da okrivite nekog drugog da je on kriv zapravo za to. Dakle, suština je u sljedećem. Ona ima zadatak, Aleksandar Vučić ne dozvoljava da opozicija ima bilo gde pravo da nešto kaže, to je u ovom slučaju parlament. Radio Televizija Srbije svaki dan prekida direktne prenose. Sinoć smo imali situaciju da je u 18 časova i 30 minuta prekinut direktan prenos zato što je gledanost povećana, zato što se nakon 18 časova, mnogi vraćaju sa posla, mnogi pale televiziju i
vi
prate
znate
skupštinu.
Da to sve nije tačno i da to sve nije tako, ali
kako znam, evo, ja sam sinoć govorio, evo da vam kažem, i onog trenutka kada sam dobio,
toga kada ste vi došli,
pa ne, nego opozicija,
samo gospodine
Božović, kada dolazi
da ne
na red,
sada u paranoju, ali da
ne
ulazimo
u paranoju, ali evo samo ako mi dozvolite da kažem, dakle, onda kada govori opozicija, to je jedino mesto gde nešto ima prava da kaže. Dakle, vi apsolutno puštate emisiju staru 35 godina, koju niko više ne gleda. Samo zato što ne dozvoljavate da se čuje šta ljudi u Srbiji, predstavnici građana, zapravo misle.
Evo, dovoljno ste govorili za ovaj krug, jer su tu još dva gosta, ali evo o čemu, na primjer, opozicija povremeno priča. Moram da vas podsjetim, i nekako ste postali popularni po tome. Bavili ste se u tom istom parlamentu, na primjer, fontanom na Slaviji, imali ste oštre kritike, onda se pojavila Srpska napredna stranka i pokazala snimak. Da li je to bila tema, prvenstvena tema za Skupštinu? Možda jeste, i ako jeste, svaka čast. Ali ono što građani očekuju, to je puna istina. Dakle, da li ste tada bili prekinuti u nekom prenosu?
Ma nisam imao priliku da evo objasnim. Evo, hvala vam što ste me pitali, pošto je prvi put
samo od kada me
Srpska napredna stranka optužila da sam navodno bio nekada za fontanu koju nismo uspjeli Đilas i ja da izgradimo i tako dalje. Dakle, stvar je u sljedećem. Fontana je nebitna. Potpuno je nebitna.
Bitna je ako vi stojite pored makete i pokazujete.
Evo da vam kažem. To je slika jedna. Dakle, cijela priča ima 15 minuta svoje istorije pre toga. Dakle, u pitanju je projekat podzemnih prolaza grada ispod Slavije, koji bi omogućio veći protok saobraćaja, brži protok saobraćaja i veću bezbednost za pešake. Da li će da bude spomenik, fontana ili neka instalacija, za nas je to bilo potpuno manje važno. Izabrali smo fontanu zato što je neko rekao, jao, Beograd nema fontane, i mi smo rekli važi. Ali ta fontana u to vreme, samo da vas ispravim, išla je na međunarodni konkurs zato što je bilo važno da Beograd dobije originalno delo, a ne tipsku fontanu sa nekog sajta gde su zvučnici zalepljeni ili zakačeni za
moramo
neke bandere.
Moramo da se vratimo, evo, dala sam vam vreme, lepo ste objasnili.
I ta fontana danas košta 2 miliona evra.
Verovatno sam ja like, meni je ona identična, a da li je kič ili ne, mene niko nije ni pitao, tako da to sada nije važno. Gospodine Omeroviću, jedno čini mi se vrlo važno pitanje za sve koji se nalaze u parlamentu, to je kontrola izvršne vlasti.
Pa,
jeste i tu negde zakazali, ne mislim vi lično.
Postoji naravno poslovnik, postoji zakon i postoji jasno propisana procedura kako i na koji način Narodna skupština preko radnih tela može da vrši kontrolu, odnosno nadzor. I to upravo jeste po meni najvažnija funkcija nas, narodnih poslovnika, dakle ta kontrolna, odnosno nadzorna funkcija. Svi znamo, i to najčešće ponavljamo, da smo mi zakonodavno telo, donosimo zakone, svi znamo da smo mi predstavničko telo jer predstavljamo građane koji su nas izabrali, ali ponekad nekako čak i stidljivo hoćemo da kažemo da smo ono što treba najviše da radimo ili bi trebalo, a to je u stvari ta nadzorna i kontrolna funkcija. Postoji mehanizmi, odbor kojim ja presedavam, barem što se mene tiče, i odbora i članica i članova, to radi uredno već godinama. Mi razmatramo i godišnje izvještaje svih nezavisnih državnih tela, mi dajemo svoje zaključke i svoje predloge na osnovu njihovih preporuka i to upućujemo Narodnoj skupštini. Zašto to nije na dnevnom redu, to nije pitanje za mene. Dakle, mi moramo da shvatimo da su i nezavisna državna tela, i mediji, i civilno društvo, dakle te nevladne organizacije koje se bave pojedinim specifičnim oblastima života i rada, samo oni ljudi i one institucije koji nama pomažu u radu. Dakle, to nisu naši neprijatelji. To su ljudi koji nama pomažu kako bi mi popravili stanje stvari na terenu.
Da li postoji dovoljno jaka kontrola?
Pa, jaka kontrola podrazumijeva prostor i mogućnost da vi kontrolišete pre svega one koje ste izabrali. Ako smo mi i vladajuća koalicija i deo stranaka opozicije u parlamentu glasali da neko bude ministar za ovo ili ono, da kroz odbore provjeravamo rad njegovog ministarstva, onda imamo puni kapacitet i puno pravo i ustavno i zakonsko da ga kontrolišemo. Ja se plašim da u praksi najveći deo narodnih poslanika vladajuće koalicije, koju ja sam pripadam, nije spreman da kritikuje one koje izabrali. Kaže, to je moja vlada, šta ja nju treba da kritikuje? Pa naravno, pa baš nju treba da kritikuje. Zašto? Zato što smo mi odgovorni. Ja sam više odgovoran nego Balša i Milorad zašto je vlada Ane Brnabić sad u ovom sastavu izabrana. Zašto? Zato što sam glasao za njih. I onda ja imam i obavezu i prema građanima i prema sebi samom da znam šta oni rade, da znam kako rade, da li krše zakon, da li ga ne krše, da li postoje sankcije prema onima koji eventualno krše te neke zakone. Jer mi smo najčešće u situaciji da tu svoju kontrolnu funkciju nekako bacimo pod tepih pa je i zaboravimo.
Gospodine Mirčiću, čini mi se da je vaša koleginica iz vaše stranke Vjerica Radeta upravo govorila u jednoj televizijskoj emisiji, u stvari ne čini mi se, slušala sam i gledala, gde govorila o toj kontroli vlasti i rekla da je gotovo smešno kako se poslanici ponašaju prema ministrima. Logično je da postoji i ta saradnja, ali ta količina poniznosti pojedinih poslanika, aplauzi i tako dalje, nije nešto što bi zapravo trebalo da imponuje poslaniku koji upravo treba da kontroliše.
Pa mi ovdje ovaj razgovor svodimo na pojedinačne primjere i na primjere pojedinaca, što su pojedinci. Ovdje je suština da smo svedoci da se bukvalno razgrađuje čitav jedan sistem koji bi trebao da doprinese razvoju demokratije od samog parlamenta, sudstva, izvršne vlasti, i to je nešto što je indikativno posle 5. oktobra. Činjenica da oni koji su dovodili DOS na vlast, da su imali to u vidu, i sada slušam malo pre kada navode kolege primjer kako je to u ranijim sazivima, ne znam da smo bili u istom parlamentu, da li živimo u istoj državi koja se zove Srbija, ali da ne vraćamo se unazad. Mi smo sad u situaciju da nema apsolutno nikakve kontrole izvršne vlasti.
Ko je odgovoran?
Pa odgovoren je onaj koji je na vlasti, taj je odgovoran.
Vi nećete, znate, pojedinačno vlast, da iznosite imena, ne moraju slušalci tačno da znaju ko je za šta odgovoran.
Svaka vlast, ako je stalo da odgovorno vodi ovu državu, sama će sebe da podloži provjeri u parlamentu. Svaka vlast, svaka vlada. Istina radi, nismo svedoci da je to bilo koja uradila, ali bi trebalo to da se praktikuje. Mi smo svedoci da jednostavno kada imate ono pravo koje je definisano i određeno poslovnikom, da se postavljaju neka pitanja, da se direktno komunicira sa članovima vlade, tada se to zloupotrebljava, tako što se javljaju koalicioni partneri, predstavnici koalicije vladajuće stranke, Srpske napredne stranke, i troše vreme. I onda dođete u situaciju, oni koji su opozicija nemaju više vremena da bilo šta pitaju. Kada je u pitanju pojedinci, najodgovorniji je onaj koji ima većinu. Najodgovornija je Srpska napredna stranka. Najodgovornija je Aleksandar Vučić. Najodgovorniji je oni koji predstavljaju vladu, izvršnu vlast. Oni su najodgovorniji za sve što se dešava. Zar nije najveća sramota sama činjenica da je izabrana ovakva vlada? Pa gledajte, šta je tu indikativno? Indikativno je da je to bilo za Vidovdan kada se bira gej osoba, što ja nemam ništa protiv, mi srpski radikali nemamo
tako,
ništa protiv.
Zašto se onda nečija seksualna opredeljenost?
Ali zašto se bira Vidovdan? Ovdje nije poenta u seksualnom opredeljenju.
I vaš koalicijani partner.
Ovdje je poenta u Vidovdanu. Kada se god u Srbiji nešto značajnije dešava, kada treba osramotiti Srbiju, onda treba uraditi na Vidovdan. Nemojte zaboraviti da su ovi isti koji sada se predstavljaju kao demokrate Slobodana Miloševića kidnapovali na Vidovdan i odveli ga u Hag.
A vi nemojte da zaboravite da je danas dan tolerancije, tako smo tolerantno pričali.
Znači, toleranciju, ako je dan tolerancije, ne bi trebali da pričamo ni o Staljinu, ne bi trebali da pričamo ni o Hitleru, nikom ne bi trebali da pričamo.
Ja sam samo podsjetila, ja vam dozvoljavam.
Ne, ja govorim iz prostog razloga da bi neke stvari razjasnili. Ja slušam ovdje da recimo prethodni predsjednici parlamenta bili su tolerantni. Čak su bili kritični prema vlasti. A ja sam pripadao onoj grupi koju kaže kolega Omerović da je izbačena kompletna poslanička grupa. Pa meni je Gordana Čomić i mojim kolegama iz Srpske radikalne stranke ne jednu mesečnu platu, nego više mesečnih plata na ime kazne. Znate, vi kad uvedete takvu meru, restriktivnu meru, da novčano kažnjavate čovjeka koji je izabran da govori u parlamentu, pa bez obzira koje pripada političkoj partiji, onda to nema drugog tumačenja, nego to je još jedan dodatni način da materijalno finansijski ucenjujete kolege poslanike.
11:44, onda ćemo pričati o još jednoj, čini mi se, veoma važnoj stvari za Skupštinu, a to su poslanički mandati, i to će biti pitanje za vas, Balša. Kratko reklame, da vas podsjetim, Meho Omerović, Balša Božović i Milorad Mirčić, narodni poslanici, gosti su Talasanja.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Love Fest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Pelo Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Pelo Expo Center, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija u prodaji.
Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Meho Omerović iz Socijaldemokratske partije Srbije, Balša Božović, Demokratska stranka, i Milorad Mirčić, Srpska radikalna stranka. Gosti su Talasanja. Razgovaramo o tome kako poslanici ocenjuju vlastiti rad, zašto pada poverenje građana u parlament i kakav je uticaj zapravo njihova, odnosno kontrola, na izvršnu vlast. Stigli smo i do, čini mi se, veoma važnog pitanja. To je pitanje poslaničkih mandata. Pored Srpske radikalne stranke, mislim da i Demokratska stranka, nemamo dovoljno vremena, pred kraj smo emisije, mislim da bi bio dugačak red, i vi ste, Balša, doživjeli preletače, da se ne zna više ko je gde, kako i zašto. Imali ste, pre emisije smo o tome govorili, 10.000 članova, posle toga ste otišli na 200.000, sada je, na primjer, Srpska napredna stranka bogatija svojim članstvom od sindikata, mnogi će reći. Zašto nikad nije rešeno pitanje zapravo tih mandata? Da li vam se to olupalo o glavu, ako mogu tako da kažem?
Dakle, mi smo donali zakon u to vreme, opet kažem, nisam bio poslanik, pa opet može Meho više da govori o tom vremenu. Doveli smo zakon da su poslanici vlasnici svojih mandata. Meni samo nije jasno, to je, ja se s tim potpuno slažem, i to je nešto što je više nego ispravno, ali ne slažem se s ovakvim izbornim sistemom koji opet je napravio jedan hibrid. Ne znate ko je odgovoran, da li poslanik ili partija koja je u opoziciji ili na vlasti.
Dakle, i koga zastupa, dakle, zapravo.
Tako je, da li zastupa on partiju ili zastupa građane. I to je ono što smo pokušali sada izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu u godini koja nije izborna, da promenimo, da makar u Beogradu pokušamo da omogućimo građanima da glasaju za gradonačelnika Beograda, da znaju ko je imenom i prezimenom taj koji će ih zastupati.
Ali mi to nemamo.
Na 4 godine. Nemamo, i mislim da je to loše, i mislim da izborni sistem ovakav kakav je nefunkcionalan, smatram da i taj takav izborni sistem dovodi do toga da u tom parlamentu će se naći neko ko nikad inače ne bi bio poslanik. E to je ono što je suština. I taj koji nikada ne bi bio poslanik u nekom drugačijem izbornom sistemu, a danas je u parlamentu, e on nije toliko ni odgovoran, on se i ponaša na takav način da jednostavno ga nije mnogo, ne mari mnogo šta će građani reći u njemu, zato što ga neka stranka izabrala na nekoj listi i neka
vodi grupaciju. Da li su vas zapravo najviše desetkovali vaši članovi?
Dakle, o tome se ne može govoriti. Demokratska stranka ima jako, kako bih rekao, principijelno članstvo. Oni su tu mahom od 90. godina. Dogodilo se posle one velike pobede 5. oktobarske da su mnoge stranke iz tadašnjeg DOS-a doživjela potpuni bum kada su u pitanju učlanjavanja. Dakle, Demokratska stranka imala 2000. godine 10.000 članova, nekoliko meseci nakon toga imala je 60 ili 70. Kako je posle toga ostala na vlasti, sve je bilo više i više.
Ali da se vratimo na mandate, oni su građanima zapravo veoma važni. Vi predstavljate ili ne predstavljate volju, odnosno birači su glasali pa evo, za vas ili ne.
Potpuno, kao pojedinca. Da, potpuno sam sa vama saglasan. Mislim da bi bilo potrebno ići ili na neki većinski ili na neke kombinovane sisteme kao što postoje u Evropi, iz prostog razloga što je važno da građanima dopustite da znaju ko ih napokon predstavlja i kome oni zapravo kao poslanici moraju da odgovaraju. Dakle, jako je važno da ja vama odgovaram ukoliko ste vi moj glasač, a ne predsjedniku svoje stranke. Zato što tu dolazi do puno neodgovornosti u radu kako poslanika, pa čak tako i neki funkcionera na vlasti, zato što se ne zna
kako... I tako dalje.
I ne samo toga, dakle, malo čas ste pomenuli jednu stvar, a ona se odnosi na to ko kontroliše izvršnu vlast. Da imate poslanike koji su izabrali građani, ta vlada koja je izabrana od takvih poslanika morala bi da dolazi u parlament koji bi bio ne samo centralna politička institucija, nego bi bila takva institucija pred kojom bi svi apsolutno strepeli. E, u takvom sistemu može da postoji demokratija i u takvom sistemu mislim da Srbija može da doživi jedan veći prosperitet.
Mislim da su mandati i za vas, gospodine Mirčiću, veoma važno pitanje s obzirom na to što se dogodilo.
Pa za svakog su mandati veoma važno pitanje. To je drugi ključni razlog nakaradno tumačenja ustavnih odredbi. Mala korekcija gospodinu Božoviću, nije donesen zakon koji definiše da mandat pripada poslanicima, to je tumačenje Ustavnog suda koje je još i dalje na snazi, ali Ustav kaže da poslanik poverava svoj mandat političkoj partiji ili listi na kojoj je izabran. Kada je trebalo da se oduzmu mandati Srpske radikalne stranke, kratko posjećanje, onda je Boris Tadić i Miki Rakić instruisali Ustavni sud da daju ovako nakaradno tumačenje. I ovo je upravo dokaz, suprotna teza onome što zagovaraju neki da bi trebali većinski izborni sistem. Vidimo da je na proporcionalnom izbornom sistemu, gde je Ustav kao najviši pravni akt jasno definisao da mandat poslanika pripada listi, odnosno stranci, otvorila se narodski rečeno pijačarina.
A što se desilo sa vašim mandatima?
Pa stvorena je Srpska napredna stranka od tih mandata, to je stvorio Miki Rakić i Boris Tadić. Oni su tvorci tog nakaradnog tumačenja i do dana današnjeg. Što se tiče izbora po većinskom sistemu, najgori predlog koji je od kad se bavim politikom bio pred mojim očima je bio predlog da se direktno bira gradonačelnik na nivou lokalne samouprave. Direktno izabran gradonačelnik ne može da se kontroliše od lokalnog parlamenta jer predstavlja izvršnu vlast. Nemoguće ga je smeniti, moraju da ga smenjuju građani. Sad zamislite kad bi pokrenuli akciju da građani smenjuju gradonačelnika koga su izabrali na direktnim izborima.
Dobro, ali ne može ni jedna odluka da prođemo bez saglasnosti lokalnog parlamenta.
Ne. Lokalni parlament je potpuno u drugom planu kada je u pitanju izvršna vlast. Pogledajte samo zakon koji je to definisao, pa ćete vidjeti kako je. Jedva smo dočekali da se to vrati u neke vode gdje može parlament. Ako se borimo za parlamentarizam, pa zar nije logika stvari da parlament bude vrhom?
Kad smo kod parlamentarizma, zaista na malo vremena ostaje, a još nekoliko pitanja koje želim da ne propustim, a to je koliko su vama važne građanske inicijative, nešto o tome je govorio i Balša, ne o inicijativama, već o idejama koje niko nije spremno spreman da prihvati zato što možda dolaze od strane opozicije?
Ja pripadam političkoj partiji, Socijaldemokratska partija Srbije, koja i svom programu i političkom delovanju pre svega se oslanja i na građane i na komunikaciju sa tim ljudima koji su nas izabrali i koji nas predstavljaju, koje mi predstavljamo. Ja opet sa svoje strane, obavljajući ovu funkciju, svakodnevno sam u komunikaciji sa ljudima. Nažalost, to su uglavnom ljudi koji imaju ogromne probleme, koji imaju neviđene probleme vezano sa institucijama, probleme na poslu, u zdravstvu, u pravosuđu, da ne pričamo.
I gde su ti problemi u skupštini, da se čuju glasno i jasno?
Inicijative, svaka inicijativa je dobro došla. Ako je neko, kako bih rekao, odgovoran na poziciji koju obavlja, a mi, narodni poslanici, moramo da znamo da mi nismo samo poslanici u Skupštini Srbije kad nas gleda narod putem televizije. Narodni poslanik je poslanik 24 sata.
Jeste li to?
I na pijaci, i u kafani, kad ode na rođendan, na slavu, kod prijatelja, kad ode kod automehančara, mi smo uvek narodni poslanici.
Šta će poslanik u kafani?
Veliki broj narodnih poslanika, nažalost, to ne shvata. Nažalost, to ne shvata i ponašaju se i neodgovorno. Svaka inicijativa je dobrodošla. Imali smo sad inicijativu vezano za zakon, kolokvijalno nazvan Tijanin zakon, i verujem
da ćemo
brzo
ući. Imali ste i Aleksin zakon i tako dalje. Kakav je vaš odnos prema ideji da predsjednik raspusti skupštinu, raspiše izbore? Mogli smo da čujemo i premijerku koja je rekla da bi to moglo biti između ostalog i zbog Ustava, atmosfere koja vlada u Skupštini, a treba raspravljati o Ustavu.
Pa, trenutna politička situacija na polovini novembra 2017. godine je takva da ćemo mi vrlo brzo znati stav najveće političke stranke, Srpske napredne stranke, sutra ili preko sutra. Naravno da onoga ko je najveći, ko je neodgovorniji, zavisi i to. Da li su u ovom trenutku potrebni parlamentarni izbori, dakle izbori koje bismo spojili eventualno sa beogradskim koji će biti u martu, moja politička partija, ja lično mislim da nisu, zato što smo mi tek pre 3,5 mjeseca izabrali vladu na čijem čelu je Ana Brnabić.
Pre nekoliko dana smo obeležavali 100 dana rada.
Zato što smo tek počeli i nastavljamo ozbiljne i reformske zahvate i zakone i poslovi koje nas očekuju. Mislim da bi nas to usporilo, ali na kraju krajeva odlučuje većina, odlučuju oni koji su i najveći i sačekajmo, ne treba biti tu nestrpljiv.
Hvala na ovom odgovoru i sljedeće pitanje vama neću uputiti, zato što ako bi mogli da biramo, najmanje se ponašate kao političar. Da li je danas čast biti političar?
Mislim da jeste, pravo da vam kažem, zato što mislim da svako ko se trudi da na častan i pošten način zastupa interese građana, ne svoje lične, i da se zaista bavi društvenom zajednicom na način da prezentuje interese onih čiji su interesi ugroženi, smatram da je to jedna velika čast. Ja sam imao tu, ajde da kažem, priliku i sreću da budem narodni poslanik od 2012. godine do danas. Predložio sam niz zakona koji su se odnosili na najmlađe da ostanu u zemlji, da dobiju svoj posao, da dobiju šansu i priliku. On se popularno nazvao zakon zapošljavanju mladih ljudi. Teško je izboriti se u ovakvom sistemu kakav je u Srbiji da dođete do nekog cilja.
Meni
lično velika i smatram da ćemo zajedno sa tim ljudima koji u nas gledaju kao ljude i u nama vide neku nadu, da ćemo zaista i nešto promeniti u ovoj zemlji.
Šta ima više uzvišenije nego boriti se da za ostvarenje ideologije političke partije koje pripadam, da jedan narod, znači Srbi pravoslavci, Srbi muslimani i Srbi katolici jednog dana žive u jednoj državi koja će imati jedan parlament, jednu vladu.
Sve na Srbi. Sve Srbi, znači.
Jezik je zajednički. Jezik je zajednički. Pa mi se dobro razumijemo, a možemo da diskutujemo drugo prije drugo. Kad imate program kakav ima Srpska radikalna stranka, to je garancija da će Srbija može i ima šanse da izađe iz ove ekonomske i političke krize.
Ja sam vrlo zadovoljna zato što se ovo desilo u posljednjem trenutku, neću reći, isteklo vam je vreme.
To je bilo iskustvo radikalskog poslanika u minut do 12.
Ja vam čestitam dan tolerancije i zahvaljujem se što ste bili
gosti. Hvala i mi vama.
Hvala također.